pas, mon kit m'a brûlé, et pas, 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 et pas,
et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, et pas, Esi babila bikundi toba ne bokora keti be bichano kuku bendo
ende mapo bichano kuku
wepito yende miki kabeno kia shuna sekeda biki mweke no bubuka bubuka sama sabende bembedani koko bembedani meme bentine miki lukisi na sekeda ndo bichano kima leti na kwete kangwe besi yukatia kuku e boko ndo eibwe tobesu ningo Adaki itombu kesi osu, besu katamba subatoda. Besu babila, ikundito bekangu pabamiki kwe, na wema atikulasu, na fiko nendu, bazimu kabaketi. Na taki mandu mbuku, ekatuka kuhoki ya keti, na mbela, kambwende, eyendi tatara kusina na mbuku.
Epa, kretiano kukuo?
Imiki mamo, kukuo kanji hindi, eki ya kimalatiani. Kimalatia enje ni kanano mbusu makukuo, tambili alasu, amusa eka kisulasu kuma farasi nana. Endiku ngumbali mamungu ningono, bikimbilie tatasuli mundo masinana nde, ngobikilito kuma harake, kuma farake, endiku nisa, kuma ande mungu lima matototo abungisito kake. Kuma fando, biche kwekwekwe. Munguli mama tototo enamota kabekia tatali makakusinana. Abongisa vevite ningu kangwende bikitombimbe ilifila mungu. Mungu aye ilifila keti. Maka toke piso ilifila mungu nilifila keti kumakadi.
Epa, editambile raketi bo.
Mungu mefangisi ime ilifila kea matoto. Ekwe siomi ndeli filake angi kambuko umami. Ile filake ya mane mundo mangu ndi kwa tambani yange boko. Bikibilie tambilia laketi ngobitumisi tusubasu na tambilia lake ne boko. Nda mungu na mota kabekia keti. Bikibilie tambilia la mungu bikinche keti sina balimba.
Esibe, biche kima ndeni kananambusho makukuo. Mene kiso wenge boko.
Nchi koo kima kadi. Kima ande nchi endidwe ilifila mungu. Bakwali bunde beka tamba nilifila mungu, beka fila mungu. Baki jono kuma falake, baka kue. Bakwali betina basa no sabi, wondi bakwali ba mungu. Ngo baka dube ilifila keti. Ngo tambilia labo, kabiliani nani ya mungu. Wepliono hasabi, beka fila keti. Mungu epito mbiko umawa kwangu ku, na mopito kwali mnde eka fila ke. Na mungu epito yende mimbesi tone mikili make, Yesu Kristo kabalake mulukisili mamo. Na ime kapipiso ili fila ke, na ime kapila mungu mepito bendo, na sina kinkweno mkijono kafala ke lanja.
Matika apuai.
Ee apuai.
Wendi suhu.
Imekia suhu ni mwami kasikeda. Na subami. Makabe kia ndongo kumbiko mwami shibindi chedo.
Ee mandike kambiko umako.
Meki tulefira mungu. Medikwara soroka kwekwekwe mbiko mwami mashibindi chedo.
Kabe mwambu elefe ndo. Mimo pito pa mwende atokano la miso mbiko umako shibe elefe ndo. Endi yeso mikili mamungu. Mundi akiliwa ni kanji, kasa sabende yela mise, bakwali bache do mbiko uma, na bena sikidala, asoro kaka mbiko umabo.
Memi ndundiria nwe majesu reye uwa mena mise.
Sina kemoni, sabende ekuma fasino mbinonde. Ankundi towe, na ekabu njala koka sabende pikini yake.
Bubu kamango ebei eyendi Yesu Kristo kabengo weli inzi emoka kodyo Yesu rinoranja di a Yesu, Yesu mi kima mungu, ye bobo kama bakpa, Yesu Kristo Yesu.
Watambilia sorokala kwa Musa, emema Yesu atukise sorokala kumbuku.
Midwe rito wechana, wekari sora Yesu, wetomba na fila kupa, lora selena Yesu. Rino ranjani a Yesu, Yesu miki mamungu, ye bubu kama bakpa, Yesu Kristo Yesu.
Mema yami mibesito bwana Yesu, na tukisito sorokalamo nebokola mumbuku na kapito kamye sese.
Emi pakpete matembu, mibesi kodyo Yesu. Mikundi twa moro kiso, mikundi dobubuka. Rino ranjandi a Yesu, Yesu miki mamungu, ye bubuka mabakpa, Yesu Kristo Yesu. Rino lake atukisi kuchana na eboko, imene sesela Yesu, kalino la bubuka. Rino lanjani ya Yesu, Yesu miki mamungu, ye bubuka mabakpa, Yesu Kristo Yesu.
Yesu yema yake atotimbino ndi. Abi kuma kesyo, abi batendi mukomu de ba me na boku makadi. Beki bunza kuma kesyo, kapike kwendu. Walifi yanga kuma kesyo akido. Bali mitara labo lingu umba wakabulangi. Babu tano, babi narisia, babu tano, babi bakingi. Banarisia, badu ki pitoro, soba tararabo. Bakingi, bakabina pitoro, soba tararabo. Kango ndu, ekungwa tulingu.
Ewe!
Ewe! Bakwa wabina isiro kwekwekpe.
Ewe!
Ndendu apachiko ni. Batendi la bakingi bakilimbu uso. Babeti hori ingwa bakuka.
Munyasi weto kasi.
Mbali kiba.
Ndia mwapo, meke ni mbupi imbe.
Beka ni ba manzami. Shua leti yo Yesu asikio no kanzi. Uwerobe katundana na ye. Mungu asibe, barobe. Kangwende, shua ndebi kikanye, Yesu akido, shua leli. Ma Yesu asibe. Eki anakwali mnde mwekano imesabe munyami munyami, akido no nakupa. Ngofanti bude ba pipisono leferepa, baka nondibo. Uwerobe kapikula Yesu. Afe kadi kaka nakupa. Afe kadi kekorobe. Yesu eye nganga atokiano sukusa sorokalako na pishora korobe. Bakpakpete bakabeno robe. Beti obasa nobe.
Meki asinanara mikwekwekweni.
Beti obasa nobe. Imenadeni ramo. Beti obasa nobe.
Imendikwa mangbo kaibu faramo.
Beti obasa noabe.
Mbe ubatiso do.
Beti obasa noabe. Epande mwalimu masi. Beti basa no abe.
Batu wabu okotala mindi bakrisi ito.
Makulaba pali mundongo ku elevera kisobe.
Amapo meke ni bopi.
Abano abe ekerasi. Manzami embesa Yesu Kristo ito. Bwa soroka la kongo ku. emema Yesu kasukusa soro kara kongopu wabe umake abikonosuba umako abano ifrande kali kimeno bento ngulioko atimono na bunjande atukano ne amungu wekene no so ni suande Yesu apikononi
bato kanelo kiso mbusho makukuo suande Yesu mikili mamungu wabine wani kanji atutika shwili viindo abikwa mu kanji mana lifa kwete munda lola ingombela njanja na lili ya falanjanja na abikwa mu mane kandi inokela zalo munda bina kwa kwete asaa ike suendi okubali mana lifa kasa vende alie mbumbwili ende akuu iki yake bambwa wapiko ini yake lingo kadili ufuarake Lazaro akuyo akena kopa twali hakuya ningo ruko umake akikahanisa abiku maharasi nana na kamibe ipepepe memundikilia ime ente kakami Lazaro apise ekoli ake subali ivo apise keda kami mbute toka sanja si pepepe sikiswe lehe ya bibe ka soro soro asi endie boso rasi baka toka ni asi katoke no kijo kube ni ako na katoka kube ni ako kakijo ni asi katoku kaneno baka toke no toka suwe fambilani sa kakido na kupa twali falifu be nkundi sabende enkebe Lazaro niye bana mami udo babutano Eto tekabo elefe indo wene angaba piko kumafa inde imebei imekuma harasi nana. Kabe ngobeki elefe leyo kia kwa imundaku ngoba pipi. Sikiso elefe abibe. Mbe. Kabe ngobeki elefe la mungu baka tokeno moka kwa imunde atuki kumakuko. Yeso alufu elefe indo ado. Kefali koni suba soro karako na pipiso mungu. Ndaye kuono ekpanota siya soro ka suba nisa. Yeso Kristo yema yake asikito katoka kuma kukuo. Aku kangwa soro karasu. Ilife saro abumbu ki embinonde na kopa. Munde afali kononia Yeso na ka pipiso lake. Ka toke no kumbo dungila kema yake. Mungu atukisono dongila ke akapano kake mbuko umalancha. Angeba ya tuwali ufali mundoni abute sube fambila nisa. Dua soro kala kombi nonde kangwende mbuso makuku soko ebano anga kumafa. Mbulosu la mbinonde ekeli fela deo. Na mbuso makuku abano kula enalesia kangala nuiza. Munde apisiko nono sarobe kelife ndo akula nde. Kima nde bifeli anoka mbulisosu la mbinonde embaki akima langboni. Elefila mungu atoti. Abanobo ngopak benji nde mbopu kabungisula ke mbulioke. Okay.